Savsanso vieraana on tänään Tuomas Holopainen, tunnettu ennen kaikkea Nightwish-yhtyeen kosketin soittajana ja säveltäjänä ja musiikin tekijänä. Tervetuloa.
Kiitos.
Minkälainen prosessi säveltäminen, musiikin teko sinulle on?
Se on aina hyvin henkilökohtainen. Se on semmoinen asia, mikä kulkee mukana aina elämässä. Siitä ei pääse koskaan eroon ja siitä ei halua päästä eroon. Se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus minulle, jonka me otan äärimmäisen vakavasti, mutta myös sopivan itseironisesti.
Ja mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että musiikki on mulle todella vakava asia. Se on semmoinen henkireikä, mitä ilman meidän pärjää. Mutta musiikkia ei myöskään pidä ottaa niin vakavasti, etteikö sille pystyisi joka tilanteessa nauramaan. Ja kyllä kun me katsoin esimerkiksi tuota Nightwishin touhuu, varsinkin parikymmentä vuotta sitten, mutta vaikkapa tänä päivänä, niin kyllä se hymy pistää kasvoille, että aika hassu juttu. Mutta se on, ei se ole myöskään mitään kainaluperuosastoa, että ne biisit tehdään tälleen kliseisesti sanottuna sydänverellä ja hyvin suurella pieteetillä. Ja mietitään hyvin tarkkaan, että mistä me halutaan biisejä tehdä, mitä tarinoita kertoo ja millä tavalla ne kertoo. Ja yhden levyn tekemiseen meillä menee aina se vähintään vuosi kaksi. Eli prosessi on hyvin pitkä ja hartaudella mietitty. Millä tavalla me lähden biisiä tekemään lähtee aina siitä aiheesta. Ja mitä nyt on muiden kollegojen, biisintekijäkollegoiden kanssa asiasta keskustellut, niin tämä ei aina todellakaan ole se keissi, että tämä on uniikkia meille. Että mä en muista, että olisin koskaan tehnyt kappaletta sillä tavalla, että jammailen pianon tai syntikan ääressä. Sitten tulee joku hyvä melodia tai riffi ja sen jälkeen käyn miettimään, että mikä tämä teksti voisi olla tähän. Joka ikinen kappale, mitä mä oon koskaan tehnyt, on lähtenyt siitä teemasta, tarinasta, minkä haluaa kertoa.
Onko se teema, tarina helppo keksiä? Tavallaan onko se, että kun sen keksii, niin sitten se muu on tavallaan niin kuin...
Tämä maailma on niin täynnä tarinoita ja inspiroivia asioita ja ihmisiä. Ja sitten kun otetaan tämän maailman rinnalle vielä fiktiivinen maailma, niin sehän on ihan pohjaton suo. Miten paljon niitä tarinoita on. Pitää vaan löytää ne asiat, jotka jollain tavalla kolahtaa itselle ja kokee, että tästä tarinasta pystyisi rakentamaan kiintoisen musiikkikappaleen.
Mietitkö myös sitä, että sen aiheen täytyy olla paitsi niin kiinnostava, että jaksat sen kanssa tekovaiheessa vuoden kaksi pakertaa, plus että elää sitten valmiin teoksen kanssa loppuelämäsi?
Ehdottomasti, kyllä. Taisi olla tämä englantilainen säveltäjä Gustav Holst, joka sanoi sen parhaiten. Eli elää edes aloita tekemään musiikkia, ellei ajatus siitä, että jos et tee musiikkia, on aivan sietämätön.
Aika hyvä. Ja tämän allekirjoitat?
Tämän allekirjoitan täysin ja näen itteni siitä aforismista ihan täydellisesti. Eli se on vaan pakko tehdä. Eli vaikka meillä ei olisi koskaan tullut menestystä, kukaan ei tietäisi meistä mitään, niin se on ihan varma, että minä silti tekisin niitä biisejä, koska en pysty olemaan ilman niitä.
Miten näet tuon aihevalinnat sitten? Onko koskaan käynyt niin, että olet ottanut jonkun aiheen, joka onkin sitten tuntunut, että tämä ei nyt kyllä kanna ja tässä ei ole riittävästi inspiroivia aineksia?
En kyllä muista, että sellaista, siis jos on joskus tullut joku tuommoinen idea, niin se on sitten hylätty ihan alkumetreillä.
Joo.
Eli minä en tee biisejä pöytälaatikkoon. Ei ole olemassa mitään bonustrackeja tai mitään sellaisia julkaisemattomia Nightwish-biisejä, että keskitytään siihen laatuun eikä määrään. Semmoinen esimerkki tulee tuosta, vähän sivuuttaa tätä aihetta, on tämä soololevy, minkä tein 2014 Roope Ankan tarina. Niin siinä tuli semmoinen fiilis, että me en voi tehdä tätä Nightwishin alla, koska voisiko sanoa, että se on reilua muita bändin jäseniä kohtaan, koska heillä ei varmasti ole samanlaista tarttumapintaa kyseiseen teemaa, mitä meillä. Eli ei varmasti heiltä olisi löytynyt motivaatiota keskittyä kyseiseen tarinaan vuodesta kahdeksi, tehdä tämä tarina Nightwishin nimellä. Eli tällaisiakin asioita pitää miettiä. Ja sen takia päädyin tekemään tämän levystä soolona.
kun se oli soololevy, niin oliko se, vapauttiko se sua säveltäjänä tai sovittajana jollain eri tavalla, kun ei ollut tavallaan tarvinnut ajatella sitä, että tämä pitää pystyä esittämään Buenos Airesissa ja Helsingissä ja joka paikassa seuraavan 2 vuoden ajan ja loputtomasti Nightwishin uraa ajatellen.
Nightwishin biisejä tehtäessä me en kyllä ajattele tollaisiakaan asioita koskaan. Me en ikinä mieti, ja tämä on ehkä asia, mikä, millä tavalla meidän ero on muista bändin jäsenistä. Että treenikämpällä tulee aika usein tätä kommenttia, mutta miten sitä tehdään sitten livenä? Emme koskaan sitä ajattele. Me vaan haluan tehdä mahdollisimman ehjän kokonaisuuden siitä kappaleesta, mikä meillä on, että se kuulostaa mahdollisimman hyvältä, kun se kuunnellaan. Ja mietitään sitten niitä live-sovituksia sun muita myöhemmin. Tuohon kysymykseen, että millä tavalla tämä solo-albumin teko oli erilainen tästä Nightwishin meningistä, niin tavallaan se oli myös vapauttavampaa, mutta tavallaan ei. Eli niin kuin siinä vaiheessa on kaikki langat itsellä käsissä ja se luo ehkä vähän enemmän sitä painetta, että tämä nyt on kaikki muu harjoitella. Sitten kun tehdään bändilevy, niin voi kysyä jeesiä muilta.
Mutta
siinä vaiheessa myös ehkä joutuu sitten tekemään hieman enemmän kompromisseja.
Mm.
Eli puolensa ja puolensa.
Joo. Onko säveltäminen yksinäinen prosessi sulla?
Ehdottomasti on, kyllä. Ja se on se osa tätä isoa kuvaa, mikä mulle on henkilökohtaisesti kaikkein rakkain ja tärkein ja se, mistä minä nautin kaikkein eniten. Eli se, missä tälläkin hetkellä helmikuussa on menossa, että me tiedän, että mulla on nyt kesä asti aikaa, rauhaa ja sitä yksinäisyyttä tehdä sen tulevan levyn biisit valmiiksi. Ja mä oon ihan liekes näinä päivinä. Saan olla vaan kotona ja keskittyä siihen asiaan. Ja se on oikeastaan ainut tapa, millä me pystyn tekemään kappaleita, on se, että me saan olla yksin ja rauhassa. En ole koskaan tehnyt kappaletta hotellihuoneessa tai tien päällä keikkabussissa. Että se vaatii sen yksinäisyyden. Ja ajatuksen siitä, että tekee kappaleita ainoastaan itselleen, sehän on äärimmäisen itsekäs prosessi. En koskaan ajattele muita, ketkä sen kappaleen tulee kuulemaan, että mitä he tästä ajattelee. Tavallaan haluan yrittää tehdä sellaista musiikkia tähän maailmaan, jota mä itse halusin kuulla, mitä mä en ole vielä kuullut.
Just.
Täyttää sen tyhjön.
Ja siihen voi inspiroida sitten Roope Ankka tai milloin mikäkin fiktiivinen tai faktuaalinen tarina.
Mikä tahansa tarina tai ihmiskohtaaminen tai mikä tahansa, mikä on faktaa tai fiktiota, joka nostaa karvat pystyyn. Ja joka jollain tavalla menee tuonne iho alle ja ei lähde siltä pois, ellei tee sitä musiikkia.
Joo.
Ja se on valtavan hieno hetki, kun sen tarinan löytää. Esimerkiksi tälle tulevalle levylle on tulossa yksi kappale, joka kertoo yhden sellaisen ihmisen tarinan, jota ei varmaan hirveän moni tiedä tässä maailmassa. Kun minä luin hänen tarinansa, oli sen, että tämä on aivan pakko tehdä kappaleeksi. Miksi ihmiskunta ei tiedä tätä tarinaa? Tämä on aivan huikea. Ja se oli just semmoinen saman tien salama iski päähän, että biisistä tulee tällainen, tekstistä tulee tällainen ja näin poispäin.
Ja nyt et varmaan vielä avaa, minkälainen henkilö on kyseessä.
Vielä ei kyllä pysty, kun muut bändin jäsenetkään ei ole kuullut sitä ja he kyllä ansaitsee kuulla sitä ensimmäisenä.
Selvä, selvä.
Pointti tässä oli vaan se, että nämä hetket on tämän koko homman suola. Kun löytyy se tarina ja se valtava fiilis ja se, että karvat nousee pystyyn, wow. Ja sitten biisintekijänä mulla on myöskin hyvin tärkeää haastaa jatkuvasti itteni. Et joka ikinen melodia, sointukulku, rytmitys, mikä siinä kappaleessa on, niin haastan sen ainakin kerran, että voisiko se olla joku muu. Voisiko tämä duurisointu ollakin molli vai mikä tämä sävellaji on. Ja kokeillaan tempoa 4 bpm ylös, 4 bpm alas. Haastetaan joka ikinen kohta, joka ikinen lyriikka, sana, että voisiko se olla parempi. Ja siinä vaiheessa, kun prosessi on saavuttanut sen pisteen, että mulla on enää mitään annettavaa tälle. Että nyt on kaikki niin hyvin tehty, kun me pystyn tämän itse tekemään, niin siinä vaiheessa esitellään biisi raakille bändille ja aloitetaan prosessi alusta. Ja siinä vaiheessa bändi saattaa olla hyvinkin tyytyväinen, että etelle tarvitse tehdä juurikaan mitään. Ja sitten toinen ääripää on se, että tämä nyt ei vaan kerta kaikkiaan toimi, että mitäs jos tämä laulumelodia menisikin näin, tai mitäs jos tämä kitarariffi menisikin näin. tai sitten tiputetaan terssillä sävellajia, koska menee liian korkealta. Tai ihan mitä tahansa. Se saattaa muuttua siinä vaiheessa todella paljon tai ei ollenkaan.
Joo.
Mutta minulla on itselle hirveän tärkeää, että me saan työskennellä niiden kappaleiden kanssa täydessä yksinäisyydessä niin pitkään, että mä oon itse niin tyytyväinen kuin voi olla.
Onko sulla silti mitään rimakauhua, kun viet ne esittelyyn bändillesi? Pelkäätkö heidän vastaanottoaan koskaan?
Pelkää on ehkä hieman vahva sana, mutta se on kyllä ainu hetki tuossa prosessissa, kun aidosti jännittää ja lujaa. On se hetki, kun soittaa ne demot ensimmäistä kertaa muille bändin jäsenille. Koska totta kai haluaisi ihan valtavasti, että hekin sitä materiaalista motivoitus.
Mm.
Ja sitten meillä olisi kivaa treenikämpällä ja studiossa. Ja että heilläkin nousisi karvat pystyyn niistä tarinoista, mitä meillä on kerrottavaa. Että se on vähän semmoinen kauhun paikka, että katsoo niitä ilmeitä ja jos ei missään värähä, niin no voi ei, mitäs nyt.
Mm.
Siinä vaiheessa, kun levy tulee pihalle tai meillä on kuuntelutilaisuus levyyhtiön jäsenille medialle, niin ne ei ole jännittänyt enää vuosikausia.
Yeah.
Esimerkiksi 3-4 levyä ehkä, mutta nykyään sitä osaa katsoa vähän laajemmalla perspektiivillä.
Niin. Että jos just siihen huoneeseen ei ole sattunut niitä, joiden ihokarvat nousee pystyyn, niin sä luotat, että maailmassa on niitä ihmisiä.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo.
Eikä siis tämä just, se on hyvin yksinkertaista, että et se voi ajatella ketään muuta kuin ittees ja bändiä. Että jos olet itse tyytyväinen siihen lopputulokseen, niin onko sitten millään, kaikki, sanotaan näitä kaikki muu siitä eteenpäin, jos vaan plussa.
Miten ajattelet, Nightwishilla on kuitenkin tietty imago ja tietty kehys, jonka sisällä tavallaan toimitaan, että on maailman odotukset Nightwishia kohtaan, niin sieltä nyt tuskin tulee akustista kanteleen soittolevyä Karjalan laulumailta, vaikka laulut tulevatkin, niin koetko tämän niin kuin asiana, joka helpottaa sun säveltämistä siinä mielessä, että sulla on joku formaatti, johon se tehdään, vai koetko sen joskus jopa rajoittavan?
Mä ehkä hieman eri mieltä tuosta. Mä koen, että Nightwishillä ei ole olemassa minkäänlaista formaattia, että me kyllä pystytään tehdä ihan mitä vaan. Kuitenkin se musiikin ja eri genrien spektri, millä me ollaan liikuttu näiden 23 vuoden aikana, on kyllä varsin laaja. Että kyllähän ne meidän levyt löytyy levykaupasta siltä heavy metal-osastolta, mutta ollaan tehty yksi jatsibiisi ja siellä on orkestraalisia teoksia ja yksi gospelbiisi ja paljon akustista kamaa, folkkia. Eli emme ole ikinä kokenut, että me oltaisiin millään tavalla genre-riippuvaisia. Että voi tehdä ihan mitä haluaa. Ja jossain vaiheessa antanut mainitakin, että koska Nightwish alkoi akustisena projektina, niin siinä vaiheessa, kun me tiedetään, että taival päättyy, niin ehkä se viimeinenkin levy on sitten täysin akustinen kanteleen soittolevy.
Okei. Mutta miten sun sävellysprosessit ovat vuosien mittaan muuttuneet? Jos ajatellaan ihan ensimmäisiä aikoja, niin
ei oikeastaan millään tavalla. Että se filosofia, se tapa, millä me lähestyn kappaleita, on ollut ihan sama vuodesta 1996 lähtien. Eli ensin tarina, haetaan se tunne, joka halutaan välittää sen kappaleen kautta, ja sitten käydään miettimään, että millä tavalla tämä tarina voitaisiin tuoda päivänvaloon kaikkeen parhaalla tavalla. Onko tämä heavy biisi, onko tämä folkki biisi, ei kun tämä on ballaadi, tämä on ehdottomasti ballaadi, mutta onko tämä akustisen kitaran vetämä vai onko tämä pianon vetämä. Ja sitä kautta lähdetään sitten miettimään, että millä tavalla tämä saisi arvoisensa musiikin tämä teema. Ja siinä vaiheessa, kun musiikki on tehty, laulumelodiot on valmiit, niin sen jälkeen me kirjoitan lopulliset lyriikat. Joka ikinen biisi, mitä on tehnyt, on mennyt tällä samalla sapluunalla. Ainakin tähän asti.
Okay. Eli sulla on hyvin selkeä se prosessi.
Kyllä on ollut, joo.
Ja.
Et me koen itse sen hyvin outona ajatuksena, että me tekisin liukuhinnalta jonkun biisin, jossa joku melodia, ja sitten lähetän sen sanottajalle, joka tekee siihen teksti.
Mm.
Se jotenkin lyriikat ja musiikki kulkee niin käsi kädessä, tai niiden pitäisi kulkea niin käsi kädessä. En pysty henkilökohtaisesti kuvittelemaan, että koska tekisin biisiä tuolla tavalla. Mikä ei tietysti tarkoita, etteikö sekin tyyli toimia toimisi.
Mm.
Maailma on täynnä hienoja biisejä, jotka on tehty tuolla tavalla. Niin. Ja vaan itse koen sen hyvin vieraaksi.
Joo. Onko se juhlahetki se säveltäminen? Tai biisin teko?
Hyvin suureksi osaksi on. Et mä oon nytten ollut vajaa 2 päivää täällä Helsingissä ja hirveä palo on päästä 2 tunnin päästä junaan, että pääsee taas koskettimien ääreen. Et kun siihen flowhun pääsee, niin siitä on hirveän vaikea päästä irti. Ei halua irti, vaan halua olla siinä maailmassa koko ajan, 24/7. Toki tulee myös turhautumisen hetkiä. Kyllä mä muistan Once-levyä tehdessä 2003, niin hajotin yhden kosketinsoittimen, kun iskin siihen 1-CC:hen nyrkillä niin kovaa kuin lähti. Jos on kysynyt, että onko mikään muuttunut vuosien varrella, niin tollaisia tantrumeita ei kyllä onneksi enää tule.
Ja muistatko hetken, mikä tähän kiihdytti?
No se oli ehkä pahin tämmöinen writer's blocki, mitä on koskaan ollut. Et pari kuukautta oli yrittänyt tehdä biisejä ja mitä ei syntynyt. Kaikki kuulosti ihan paskalle.
Eli syntyi jotain, mutta se ei ylittänyt sun rimaa.
Just näin, kyllä. Mikä ei kuulostanut omaan korviin hyvälle. Karvat ei noussut pystyyn.
Hmm.
Ja muistan sen turhautumisen fiiliksi, että miksi ei tule mitään, onko sitä tässä. Kun kauhean palo oli kuitenkin tehdä.
Hmm.
Mutta ei oikein löytynyt tarinoita ja ei oikein melodiat ja sonot osunut kohilleen. Ja se millä tavalla tämä sitten aukesi oli, että päätin tehdä biisin writer's blogista. Se oli semmoinen oivallus, että tämä on niin vahva tunne, mikä mulla on tällä hetkellä päässä. Ärsyttää, turhauttaa, suorastaan vihastuttaa. Ja minä en ole millään tavalla väkivaltainen ihminen ja me hajotin yhden kosketinsoittimeni just käyttämällä fyysistä voimaa. Tämä ei ole minun ollenkaan, nyt pitää tehdä jotain. No tehdään tästä tunteesta biisi. Ja sen kappaleen nimeksi tuli Dead Gardens ja se löytyy tältä Once-levyltä. Ja sitten aukesi kaikki tulvaportit.
Se levyhän nosti teidät monin tavoin uudelle tasolle suosion puolesta ja muuten toi läpimurtoja Euroopassa ja maailmalla. Koetko, että nousit tekijänä se uudelle tasolle tällä levyllä? Vai oliko se vaan sitten työpalkinto, että yleisö sattui löytämään juuri sen biisin, sen levyn ja Nemo-biisin ja muuta?
No en kyllä kokenut, että olisin noussut. Kyllä se, ainahan se tuntuu artistille ja bändille ja biisintekijälle, että tämä edellisen levy on se paras.
Ja.
Tai ainakin hyvin usein se tuntuu sille. Mutta en minä niinku kokenut, että mä olisin biisintekijänä niin valtavasti kehittynyt edellisestä levystä siihen Onceen. Siinä vaan sattui monet palikat kohilleen. Oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Saatiin ensimmäinen niin sanottu semi-hitti siitä Nemosta. Ja jotenkin palaset vaan loksahti ja noustiin toiselle levelille.
Nyt olisi kiusaus väittää, että semi-hitti on melkein vähättelyä. Että kyllähän se oli iso biisi sinä vuonna.
No sinä vuonna joo, kyllä.
Mm.
Varmaan meidän tunnetuin biisi edelleen.
Niin, joo. No miten tämmöinen, kun yhtyeessä on vaihdelleet solistit, niin kuinka paljon se määrää sun laulun kirjoittamista, kun sä tiedät, että kuka ne tulee laulamaan ja minkälainen ääniala hänellä mahdollisesti on, tai äänen väri, ne ainakin vaihtelevat kuitenkin eri solisteilla.
Tuossa 2006, kun tehtiin tätä levyä nimeltä Dark Passion Play, niin sehän oli hauska prosessi siinä mielessä, että meillä oli kaikki biisit sävelletty, sanotettu. Ne oli jopa nauhoitettu ja orkesteria vaille valmiiksi tehty. Ja meillä ei ollut hajukaan, kuka ne tulee laulamaan.
Okei.
Eli ei meinannut löytyä sopivaa solistia ja päätettiin katsoa kaikki kortit. Niin se meni aika hilkulle, mutta se oli jotenkin jännä prosessi, koska ne biisit oli vain tehty, laulumelodiat oli rakennettu. Sitten me vaan yritettiin etsiä niille sopivaa ääntä ja sitten päädyttiin loppujen lopuksi Anetteen. Mutta kyllä muuten aina kun me biisejä teen, niin mietin tätä meidän bändiä, kuka sen tulee soittamaan, minkälainen heidän soittotyylinsä on, lauluskaala, äänenvärit, kaikki. Kyllä me kuulen sen biisin hyvin kokonaisvaltaisesti päässäni jo siinä biisinkirjoitusvaiheessa, lukuun ottamatta tätä yhtä levyä.
onko tota, nykyisin semmoinen luottamus, että jos tulee writer's block jonkinlainen, niin se menee ohi, tai että tavallaan kun sanoit, että näitä aiheita lauluihin on maailma täynnä, niin luotatko siihen, että pystyt niin kuin jonkin ajan kuluttua niin kuin joka tapauksessa tuottaa semmoista materiaalia, joka sua itseasiassa tyydyttää?
Hyvin vahvasti luotan, joo. Kyllä.
Se on varmasti säveltäjälle, tekijälle levollinen olotila.
On, kyllä. Toivoo vaan, että bändi nykyisessä kokoonpanossaan ja nykyisessä hengessään säilys mahdollisimman pitkään. Bändin jäsenten vaihdokset on sellaisia energiavampyreitä, että siihen ei halua enää koskaan lähteä mukaan, että sitten mieluummin keksii jotain muuta.
Niin.
Jos sellaisen paikan eteen taas tulla.
Joo, niin teillä on tietysti nämä laulusolistit vaihtuneet, mutta nyt Floor tuntuu sellaiselta, että hänen kanssa tehdään.
Hänen kanssa tehdään loppuun asti, ja mä monta kertaa sanonut, että hän on Nightwishin viimeinen laulaja.
Joo.
Ja se on ihan varmaa kyllä.
Joo. Mä tarttuisin siihen, mitä sanoit ihan aluksi, että teet vakavissasi, mutta sinua myös naurattaa. Mikä sinua naurattaa tässä? Mistä se itseironia kumpuaa ja mihin se kohdistuu tässä?
Katso sitä isoa kuvaa, kun siellä on 6 tyyppiä lavalla ja pitkät hiukset heiluu tuommoisen fantasiahevin tahti, jossa lauletaan saunatontuista ja lumiukon kanssa lentämisestä ja sitten välillä vähän vakavimmista aiheista, mutta osa on tuollaista niin kuin fantasiahörhöilyä, niin kyllä sille pitää nauraa. Mutta tämä ei ole myöskään huumoribändi, että kyllä ne biisit on silloin aikoinaan tehty hyvinkin vakavasti ja niitä lyriikoita on rustattu kuukausitolkulla, että saadaan just se oikea fiilis, että millä tavalla sen lumiukon kanssa lähdetään lentoon ja kaikella on tarkoituksessa, mutta ei se ole sillä tavalla, että ei tälle saa nauraa. Hyvänä aikana on mun sydänverellä tehty ja et naura. Totta kai niille saa naura. Sitä me tarkoitan tällä itseironialla.
Vaikuttaako sun kirjoittamiseen ja Nightwishin tuotantoon ylipäänsä se, että minkälaista palautetta sä saat kuulijoilta?
Ei vaikuta kyllä millään tavalla. Ja ihan tarkoituksella pyrin olemaan mahdollisimman kaukana esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Et en omista Facebookia, Insta-tiliä, Twitteriä, mitä tällaisia. Enkä me koskaan käy missä keskustelupalstolla lukemassa. Koska on senkin tehnyt ja huomasin, miten vahvasti se pahimmillaan vaikuttaa. Niin sitten tajusin tuossa muutama vuosi sitten, että parempi olla menemättä ollenkaan. Että ei pahota mieltä.
Sun maailma on joko bändimaailmassa tai sitten siellä fantasiamaailmassa. Reaalimaailmassa tai fantasiamaailmassa, ei sosiaalisen median maailmassa.
Ei, se on hirveän pelottava paikka. Et sen verran, jälleen kerran, tulevalla levyllä on tiettyjä teemoja, mitkä sivuttaa tätä somemaailmaa, niin sen johdosta päädyin tekemään hieman tällaista empiiristä tutkimusta ja sukeltaa siihen maailmaan. Ihan vaan, että sai sen ällötysfiiliksen, minkä sieltä saa imettyä itsensä, jotta pystyi sitten niitä biisejä tekemään. Niin kyllä se on hurja maailma. Mutta kiehtova myöskin ihan tälleen niin kuin ihmisluonteen kannalta. Ja pistää vaan miettimään, mitä tässä lähitulevaisuudessa tapahtuu. Ja onko sulle tuttu tämmöinen televisiosarja kuin Black Mirror?
Joo, tiedän sen. En ole katsonut, mutta tiedän sarjan kyllä. Joo.
Sehän käsittelee näitä aiheita varsin nerokkaalla tavalla.
Ja se on inspiroinut?
Se on inspiroinut suuresti tämän tulevan levyn teemoja myöskin.
Joo. Eli voiko tulkita, että vaikka fantasiamaailmasta tunnetusti Nightwish ammentaa, niin tällä kertaa tässä on myös ihan ajankohtaista yleismaailmallista tai yhteiskunnallista kommentointia.
No ehkä vähän enemmän kuin aikaisemmin, ja se siirtymähän me tehtiin jo tuolla edellisellä levyllä.
Joo.
Mikä oli ehkä vähiten henkilökohtainen levy, mitä me ollaan koskaan tehty. Hyvin tärkeistä asioista ja meitä kaikkia kiinnostavista asioista, mutta ne ei ollut niinkään oman päiväkirjan sivujen tulkintaa kuin ne aikaisemmat levyt. Ja tämä sama trendi tuntuu kyllä jatkuvan tuolla tulevalla levyllä.
Ja sitten sä tavallaan henkilökohtaisesti, sun kauttahan ne syntyy, että sinne tulee se henkilökohtaisuus väkisinkin.
Kyllä se väkisin tulee, joo. Kyllä. Mutta nämä teemat on ehkä semmoisia, että muutkin bändin jäsenet pystyy niihin motivoitumaan vähän eri tavalla kuin ne mun 15 vuoden takaiset henkilökohtaiset rakkausongelmat. Tiedätkö, mitä tarkoitan?
Joo,
sille, että nämä teemat on vähän yleismaailmallisempia.
Joo.
Tärkeitä henkilökohtaisesti kyllä, mutta semmoisia, että muutkin pystyy niihin vähän paremmin samaistumaan tai helpommin samaistumaan. Että kun kysyt tuossa, että onko se millä tavalla muuttunut tämä biisin kirjoitusprosessi vuosien varrella ja sanoi, että ei juurikaan, niin ehkä tämä nyt on semmoinen, mikä on vähän muuttunut, että haluaa tuoda tiettyjä asioita ihmisten tietoisuuteen. Voisiko sanoa, että haluaa ehkä vaikuttaa kuulijaan enemmän kuin huomannut, että pystyy vaikuttaa.
Joo.
Jos ne ekat 3 levyä oli pelkkää fantasiaa ja kuankkaa ja omaa päiväkirjaa, omia rakkaushuolia, niin ehkä nykyään on sitten silleen, että ettekö sitten oikeasti nähnyt Black Mirroria, että nyt me haluan levittää tätä sanomaa koko maailmalle musiikin kautta.
Joo.
Tai Dawkinsia tai Darwinia tai mitä tahansa. Ehkä semmoinen muutos on tässä viime vuosina tapahtunut.
Ja sitten rakkauselämässä menee niin hyvin, että siellä ei voi tuskalauluja ammentaa. Että.
Niin, mutta se, että menee hyvin, niin sitäkin voi ammentaa. Että ei niin kuin, ei sen tarvitse aina olla tuskan kautta. Tärkeintä, että on vahva tunne. Että joskus sen biisin kirjoituskauden keskellä saattaa tulla sellaisia päiviä, että on nukkunut vähän huonosti tai oikeastaan niin kuin pää on vaan tyhjä. Hyvin haalea meininki ja silloin ei kannata kyllä mennä säveltään. Mutta silloin kun ottaa päähän tai on tapahtunut jotain surullista tai on tosi hyvät fiilikset, on energinen olo, niin sitten tulee kyllä.
Joo.
Mutta emme itse lähtisi allekirjoittaa tuota, että suurimmasta tuskasta syntyy parhaat biisit, vaan suurista tunteista.
Joo. Karjala mainittiin jo aikaisemmin. Koetko sä, että Karjalan lauluperinne, suomalainen musiikkiperinte kuuluu sävellyksissäsi?
Ihan varmasti kuuluu ja se on enemmänkin alintajuntainen asia, kun on elänyt Suomessa, Itä-Suomessa keskellä mettää koko elämänsä, niin kyllähän se muokkaa luonnetta tietynlaiseksi. Kyllä meidän musa olisi ihan erilaista, jos mä olisin elänyt koko elämäni Itä-Helsingin lähiössä. Totta kai.
Mm.
Mutta se ei ole sellaista, että me tietoisesti haen jotain suomalaisia tai slaavilaisia sävyjä niin, että ne tulee ihan luonnosta.
Joo. Ootko saanut sellaista palautetta ulkomailta, että se kuulostaa jollain tavalla eksoottiselta tai joltain muulta kuin esimerkiksi angloamerikkalaisten bändien jutut juuri sen takia, että
kyllä sitä hyvin usein kuulee, että suomalaisilla, mennä siis sanoa heavy bändillä, mutta ihan siis kaikilla bändillä, lähtien iskelmästä värttinään, niin siellä tietyt melodian kulut, sointukulut, se kaiken yläpuolella leijuva melankolia, niin on hyvin tunnistettava.
Yeah.
Ja tätä kuulee kyllä. Että onhan se eteläamerikkalainen heavy metal esimerkiksi ihan erilaista.
Joo. Mikä, jos ihan urasi ja musiikkitottumustesi alkuun mennään, niin mikä sinut alun perin sai musiikista innostumaan? Muistatko sen hetken, kun koit, että tie aukesi edessä tavallaan musiikin luokse?
No ihan ensi askel oli 6-vuotiaana, kun äiti laittoi mut pianotunneille ja klarinettitunneille. Mä tykkäsin kauheasti opiskella pianosoittoa ja klarinetisoittoa. Mutta mä en koskaan kuunnellut musiikkia. Vaan se, mitä musiikkitiedon tunneilla, kun käytiin, niin opiskeltiin näitä klassisen musiikin säveltäjä, niin silloin kuuntelin. Mutta muistan, että en esimerkiksi omistanut levysoitinta tai kasettisoitinta ennen kuin olisin ollut 15-vuotias.
Et tuntenut tarvitsevasi?
Mä tykkäsin hiljaisuudesta ja lukemisesta ja
itsesoittamisesta.
Niin. Mä en kuunnellut musiikkia. Ennen kuin sitten 92 olin Metallica ja Guns Roses yhteisessä konsertissa Kansas Cityssä, niin sehän mullisti maailman. Yhdessä yössä niin sanotusti. Ja Metallica muutti paljon. Esitteli tämän raskaamman musiikin maailman ja siitä se sitten lähti. Se oli ehkä se suurin tämmöinen suunnannäyttäjä, mitä mulle on koskaan tapahtunut.
Ja näistä kosketin soitin klarinettiopinnoista oli varmasti sitten hyötyä, kun rupesi hahmottamaan musiikin tekemistä itse.
Ehdottomasti, että on perusteoria hallussa ja perusteet, mutta kuitenkaan niin pitkälle mennyt, että olisin päätynyt tekemään musiikkia muusikoille.
Niin.
Että mä koen, että mulla on ihan hyvä balanssi siinä mielessä, että perustet on hallussa, mutta niin kuin jatkuvasti löytää musiikin hienouksia itse vieläkin tässä sävellysprosessissa. Mikä tämmöinen sointu on? Vitsi, kun kuulostaa makeille. Että ei hajuakaan, mikä tämä sointu on, mutta kuulostaa mahtavalle. Eli se on myös löytämistä itselle.
Oliko, sitten jos ajatellaan Nightwishin perustamista, niin mikä tietysti sinun sävelmaailmaasi tai sävellystesi ja teostesi maailmassa on olennaista, että suurimman osan niistä tulkitsee nainen, Tarja Turunen, Anette Ulsson tai Floriansen, niin onko sinusta nyt kun katsot sitä maailmaa 90-luvulle, muistelet sitä nuoruutta, kun bändiä perustettiin, niin haitko nimenomaan naislaulajaa vai johtuiko se siitä, että oli tarjonta kohtuullisen vähäistä silloin bändiin?
Siihen on ihan yksi konkreettinen syy ja se, että silloin 90-luvun puolivälissä ne kaikkein kovimmat bändit itselle oli Third and the Mortal, The Gathering, Theater of Tragedy. Eli tämmöistä atmosfääristä metallia, missä oli naislaulu. Ja koska ne oli itselle niin iso juttu, niin halusi vähän apinoida niitä. Että tehdään jotain samankaltaista ja ehdottomasti naislaulu.
Ja sitten Tarja sattui olemaan vielä oopperalaulaja, niin siinä tuli vielä tällainen niin kuin...
Joo, siis siinä vaiheessahan minä vaan halusin, että nämä biisit tulkitsee naisen ääni. Ja sitten Tarja oli vanha koulukaveri, tunnettiin silleen, tai oltiin niin kuin puolituttuja, pyydettiin hänet mukaan, mutta se opera-sävy siinä laulussahan tuli enemmän tai vähemmän yllätyksenä meille muille.
Just.
Eli se, että Nightwishista tuli, voisiko nyt kutsua sitten opera-heviksi silloin aikoinaan, niin oli itse asiassa sattuma. Mutta jotenkin se vaan istui ja huomattiin, että tämähän on makea konsepti, että jalostetaan tätä.
Niin, ja sitä on nyt sitten jalostettu.
Kyllä.
Joo. Ja siinä vaiheessa et ajatellut, vai ajattelitko, että jonain päivänä olet itse lähes samoilla estradeilla kuin Metallica? Että...
En todellakaan, ei siis... Mulla oli opiskelupaikka Kuopiossa ja me halusin tulla tiedemieheksi. Ja musiikki oli semmoinen mukava harrastus, mitä tehtiin vasurilla silloin, kun oli aikaa. Mutta sitten kun siihen pääsi sisään, siihen biisin kirjoittamiseen ja bänditouhuun, huomasi, että tämä on se juttu, mitä haluaa tehdä. Tai ei ainoastaan halua tehdä, vaan me en pysty olemaan tekemättä tätä. Että niin kuin... Biisien kirjoittaminen, niiden lyriikkojen kirjoittaminen, tarinoiden hakeminen ja itsensä kanavoiminen niiden kautta, niin se vaan tuntuu, että tätä pitää tehdä jatkossakin. Ja sitten nuoruuden innossani jättäydyin pois sieltä Kuopion yliopistosta ja päätin, että jos nyt 2-3 vuotta katsoisi tätä Nightwishia täysillä. Ja sen jälkeen ehkä palaa niihin opintoihin. Mutta sitten se vei mukanaan ja
Vielä et ole palannut.
Vielä en ole palannut ja kyllä se pahasti näyttää siltä, etten palaakaan.
Mutta koetko itsesi jonkunlaiseksi tiedemieheksi? Sulla on Back to the Future-paita päällä, niin ootko sä tavallaan semmoinen, silloin kun sä siellä hirsitalossa sävelät uutta Nightwish-albumia, niin koet sä, että sä oot tavallaan semmoinen tiedemies?
No en. No ihan vaan biisin kirjoittaja, jota kiinnostaa kovasti luonnontieteet. Ja tykkään lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta hyvinkin paljon. Ja niistä on tullut ammennettua myös noihin biiseihin, mutta en nyt mikään tiedemies ole. 18-vuotiaana kovasti halusin kyllä olla.
Joo. Kuinka paljon sulta kysytään kappaleita muuhun käyttöön kuin Nightwishiin?
Jonkun verran, ei hirveästi. Viimeksi tuli, että sitä on pitkäkään aika tuolta keskisestä Euroopasta kysely, että onko sulla viime levyltä jotain jämäbiisiä, jota me voitaisiin käyttää. Ja vastasin siihen hyvin kohteliaasti, että ei oo, ja vaikka olisi, niin siihen olisi syysä, miksi ne on jämäbiisiä, että miksi te tollaista kyselette.
Joo.
Mutta ei, jonkin verran, tämä lastensairaalan tunnusbiisi, mikä tehtiin muutama vuosi sitten nimeltään Lohtu,
joo,
oli tosi hieno projekti. Onko sitä nyt ainoa, mikä tulee mieleen? Rautaisen Timolle tein yhden kappaleen tuonne Sarvivuori-levylle. Et niitä on nyt muutama. Jonkin verran tulee kyselyjä, mutta ne parhaat paukut haluaa säilyttää kuitenkin näille omille jutuille.
Joo. Entä elokuvamusiikki, kun sä oot kuitenkin, Nightwishhan teki elokuvan edelliseen, ei uusimpaan, vaan edelliseen levyynsä liittyen. Mutta kiinnostaako se maailma muuten niin kuin säveltäjänä? Tiedän, että esimerkiksi Hans Zimmer on suuri esikuvasi ollut.
On ja on edelleenkin. Ja se, että hän mainitsi minut Helsingin Sanomien haastattelussa, oli ehkä muuran kohokohta. Niin todella otettu, joo. Siis kyllä se on semmoinen maailma, johon olisi kiva mennä jossain vaiheessa. Elokuvamusiikki on kaikista genreistä tällä hetkellä se, mikä on eniten lähellä sydäntä. Se, mitä me kuuntelemme hirveän vähän musiikkia vieläkin, mutta kun kuuntelen, niin se on joku leffamusiikkia tai sitten heviä. Ja jos katsoo esimerkiksi jotain hienosti tehtyjä luontodokkareita, Planet Earthia tai tällaisia, se musa sillä taustalla on ihan huikea. Jos joskus pääsisi tekemään sellaista, niin siinä olisi kyllä yksi unelma.
Kyllä. Ja.
Tai sitten jonkin fiktiivisen leffaan. Joku, joka jollain tavalla inspiroi, niin olisi kiva. Mutta ei nyt tässä lähiaikoina, koska tämä Nightwishin seuraava levy nyt vie ainakin seuraavat 2-3 vuotta.
Joo.
Melkein toivoo, että ei tulisi mitään houkuttelevaa tarjosta, että kävisi harmittaa sitten. Koska tällä hetkellä Nightwish vie kuitenkin voita. Kaikesta.
Kiitos. Lopuksi kysyn, mitä teosto merkitsee sinulle?
No, viimeiset 23 vuotta on pitänyt mun puolia. Se on semmoinen turvapaikka. Ei ole mitään negatiivista sanottavaa heistä. Aina on toiminut tosi hyvin.
Kiitos.
Kiitos.